Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon zuri Mikel, eta entzule guziei.
Ara, untsa zira hor forman kulturkubo berri baten abiatzeko?
Bai, biztan dena.
Bikain, bon, gaurkoan ez dugu gombidatu bat izanen, baizik eta iru.
Are.
Kusten duzu?
Hori da.
Ze urte edo sasoi bukaera, baina gu
potente.
Indar berriturik edo ez dakit nola erran, baina bo. Bi gai nagusia la ere, lehen gai nagusia Euskararen erakunde publikoak, aurkeztu baitu duela ora, berriki. Euskaraz lan egin, bo, azken urte horietan emaiten duten beka bat, Euskara ikasi nahi duten pertsonen dako, eta nunbait formula berezi batekin, kurtzo intensibo bat, hori ikasturte batez, kasik zebi mailara eta herri batzeko, aileatzeko helburuarekin, sedearekin, eta ba horren aurkezpena eginen dauku Joseba Erremundegik, epeko beraz lankidea, eta baita ere Jonio Laga, beraz burtza baliatu duena, ustariztarra, eta ikusko zu ze maila ona duen, eta nola, bai, zinez, kontent eta loriatu da formula horrekin, ikasturte honekin, eta ara. Eta gero, bigarren gaia pixkat berezia izanen da. Hor, ez dakit, entzuna izan duzun, jada, mintzaldi mugituak edo konferanzo gestikule, hor deitzen dena, frantsesez. Aski berezia da.
Ikusi duzu bat behaz, edo joan, zerbait egin duzu horrekin.
Bai. Hor, orkestuko dautzuet, Lilia, beraz, Mari Donbal, ustariztarra, bera ere, eta berak egin du ibilbide pixkat berezi bat, azken bederatzi urte horietan, istripu baten ondorioz, ba, gaixoaren lekua hartu du, hainbat artetxe, ospitale, eta, zenda, guneetan izan baita, ba, mintzaldi baten sortzea asmatu du, mintzaldi ez arrunta, baizik eta umorearekin, eta bere esenpluak, bere tokia, edo berak bairatu dituen egoerak azaltzen ditu, modu umoretsuan, eta egin du olako mintzaldi bat, eta ditzen dena, petit guide du patient, edo eria, edo gaixoaren, pazientearen gida, eta hori azaltuko dauku, bere ibilbidea, bere eritasuna, bere istripua aipatuko dauku, eta ikusko zu hori ere bizki interesgarria.
Bikain.
Biztan da, nola ez, musika tarte izanen dugula, baina lehen-lehenik, zure, ez dakit, kantuarekin lotutako berri bitxia entzuteko irrikitan nago.
Begoazen bideiatzera, behiz ere, denboran eta espazioan bideiatzen dugunena. 1786 urtean gira Austrian, eta han bada musika kompositore bat, ez dakit ezautzen duzun, Beethoven deitzen da, eta Beethovenek beraz eskaini du kontzertu bat Bratislava irian, eta justuki kontzertu honentzat, maiz gertatzen den bezala, nahiutean garaian, ez ziren baita ezpada, beti mugitzen, zen eien instrumentoekin, baina nahi bat zentzirelarik musikariak edola hiri batera, ebe hango hiriuntako instrumentu egileekin sartzen ziren kontaktuan, eta ikusten ea bukaiten altzuten instrumentu bat. Eta justuki, han badira bi pertsona, biziki famatuak, piano egileak Austrian deitzen dira, bi anaiarre bat dira, Stein anaiarre bat, kola ditzen da enpresa, eta Beethovenek eien pianoa baliatu du kontzertuan, eta egortzen dien mezu bat zendako ez baitu maitatu piano horrek, eta bo irri eginez Beethovenek idazten du gutun bat, nun erraiten duen sobera untxazela pianoa, nun bazuen arpa baten soinua. Zendako hori, garai berezi bat baita musikaren zat, eta musika instrumentuen zat, musikaren mundua aldatzen da, kontzertuak eskaintzen dira toki gero eta handiago batzuetan, eta justuki instrumentuak aldatu behar dira, handitu gainera Beethovenek ere hainitzen sorkuntza egiten ditu, saiakera estetikoki eta dena, beraz oktaba gehiago nahi ditu ere bere tekletan, beraz tekla gehiago, eta beraz askifite sartuko da kontaktuan Stein anai ahebekin, eta eganez, behar, pianoa aldatu behar dela, eta nahi dituela aukera gehiago, bera sortzeko eta aritzeko musikan. Hoi dena, beraz, Nanet Streicher untsa ulertu du, bera da, arreba, Stein anai arreba horren preso hortan, Nanet Streicherek untsa ulertzen du, eta bon, bira biziki ona da, justuki piano egile gisa, aski famatua hortan, eta urteetan zehar, ebezinez, garatuko dute Beethovenekin laguntasun biziki eder bat, biziki indartsua, biziki sakona, eta beraz, justuki Beethovenek nahi du piano indartsuago bat, ebe berak Nanet Streicherek asmatuko du piano berri bat, hainitz urte beharko ditual ere hori egiteko, baina ran behar dena ere, eta hor bilakatuko da askifite tristea historia, bo amaditu abazituen hainitz arazo bere anaiarekin, justuki ebe aitailtzeien aitailtzelaik, ebe enpresa partekatzeko, edo etxeak, edo dirua, bazen guztiaz, zain isaz beti hori da familietan. Edo diru historio, edo seksu historio, baina beti horiek dira historioak. Beraz gaizki pasten da, eta ze pasten da, bezatzen direla, edo anaiarebak bakotsak segitzen duela bibide ezberdin segituz, eta beraz Nanet Streicherek bere enpresa sortuko du, bilakatuko dena Europan zehar famatuenetariko bat, eta justuki 1809 urtean gina hor, eta Streicher pianoak dira Austrian eta munduan gaini atsemaiten aldiren piano indartsuenak, Beethovenek bakarrik baliatuko ditu kasiko Streicher pianoak, eta hain lagunak bilakatuko dira, nun Beethovenek hartuko duen Nanet Streicher nola ekan, etxean, baina justu egiteko menaia jatekoa, eta hori dena, beraz hola bukatzen da historia, biziki tristea da egeran hola txeman nuen, hola laguntasunetik eta Nanet Streicher izaitetik piano egile famatu bat, ebe justu bilakatuko da nola ekan Beethovenentzat
Etxekanderea,
baina justu garbiketa egin, eta hori da, historio pixkat tristea, baina bere izena Nanet Streicher pixkat desagertuko da historiatik, baina ona anekdota erdi interesgarri, erdi tristea ere.
Ez interesgarria guztiz, baina bai, bukaera, bai, zain
edera, bai, zain edera,
bai, mo, pena. Ara, mi esker.
Ez,
baina interesgarria, pianoak eta pianoen historiak maite baititut. Beraz, bo, beste ikasgai bat, bikain. Horra, ene hiru galderekin.
Bai,
bo, pixkat zozoagoak izanen dira, ez pentsa. Eta, bau, lehena, zure ustez, zein da munduan gizakiok gehien pairatzen dugun eritasuna. Horda, niru okera manen dizkizut. Hortzetako karieak, tibia fraktura edo neumonia bat. Zer da, gehien pairatzen dena?
Neumonia.
Ba ez, hortzetako karieak.
Egia?
Bai. Ara,
beraz... Ez dakitze pentsatu, baina nalere badakituai.
Bai, ara, horrein badakizu joaten alzira zure ondokoan, zure dentistaren gana, eta galde egiten dio zuia egia denez.
Bespero ezetz, nik kasuan.
Ez zure kasuan. Bigarren galdera, zein da kaloria gehien duen fruitua, eta hor ere hiru aukera, platanoa, aguakatea edo mangoa. Beaz, kaloria gehien, zure ustez?
Zakit, beharen dut platanoa.
Eta ez, aguakatea.
Ebe ez, doma ja.
Beaz, ara da, aguakateak, gehiago jaten alditu zuen, baina, kasu eginez. Eta, hirugarren galdera, estatu batuetara joaten gira, zenbat hot dog, ez dakit ontsau eskatu dan, bera, lukinkau gitarteko famatu gura, jaten dira estatu batuetan urtero. Beaz, ara, hiru zifra, 12 milioi, 18 milioi edo 25 milioi.
Espero 25 milioi dela, ere.
Ez, 18. Hogeita bost lehenago, horrein, badute barietate gehiago, ez dituzte bakarrik hamburgesak eta hotdogak.
Helzi indiaten dut zara.
Eta ba, dituzte vegan ostatuak eta beste.
Ba, ebo gero ez dakit hotdog hoiek, ikusiz lukinken itxura, ez dakit zinez txitsiainiz bazen ez bat niantz. Nisego.
Ez baina, lehenik jaten da hamburgesa bat, gero hotdog bat, eta gero jaten zia vegan jatetxerat, eta hor zure menua. Zuzu
jendeak hori iten dora zinez, nisego.
Bo, ara, bo, beste gauza bat zuen olako zozokriak bazterrean utziko ditugu. Eta euskara ikasterat joanen gira, bo, ez beziki guk, baizik eta hor euskararen erakunde publikoak aurkeztu baitu euskaraz lan egin burtza, eta horren ezautza eginen dugu, beraz, Joseba Erremunderegirekin.
Radio Kulturan Kultur Kuboa. Egunon, Joseba Herrimundegi naiz, Euskararen Erakunde Publikoko langilea.
Lehenik, zertan Euskararen Erakunde Publikoan, zertan lan egiten duzu, zertan zure pixkat egin beharra.
Euskararen erabilpenari buruzko ekintzak, lanak eta lantzen ditut Euskararen Erakunde Publikoan, talde batekin, hainbat alojetan, arana bizitza sozialean, lan munduan, Euskararen aktibazioa, erabilpenaren aktibazioa, eta dispositibo hori, beraz, Euskaraz lan egin, proiektu profesional bat duten pertsonentzat Euskara ikas dezaten haien lanean erabiltzeko.
Orduan, justuki, Euskaraz lan egin, zer da eta nori zuzendua da?
Euskara ikasten laguntzeko beka bat da, formazio intentsiboak finantzatzeko. Bi formakuntza mota badira, bat iparraldean 35 astean Euskara ikasteko, hainbat aste edo hilabeteetan hasierako mailaren arabera, eta bestea hegoaldean, barnetegietan, beraz murgiltzean Euskara ikasteko. Aldi ero, bi formakuntzetan helburua da ze bat maila lortzea, jan nahi baita, bizi profesional eta pertsonaren alor gehienetan Euskara menperatzea.
Hor, beraz, proiektu hori sustatu zuelarik, ze publiko zinuten, nori zuzendu nahi zinuten, nori zuzendua da?
Hasieran, 2017, dispositiboa bilatu zelarik, irakasleak euskalduntzeko edo irakasle euskaldunak izateko dispositibo bat izan zen. Kontuan harturik eskaz zirela irakasle euskaldunak eta hori muga bat zela irakaskuntza elebiduna garatzeko. Eta orduan 2019 arte dispositibo hori irakasleak formatzeko egina zen. Eta jaz ireki da beste lanbideei eta euskararen erabilpenaren ikuspegitik estrategikoak diren lan postuentzat. Adibidez, edabideak, aisialdiak, irakaskuntza beti noski, edota kirol trebatzaileak. Badira dispositibo honetan, edo kulturan lan egiten duten pertsonak, oroak euskararen erabilpenarentzat importanteak diren lanbideak.
Konkretoki nola pasatzen da? Zer da, enpresa batek bere langileen dako beraz kontatzea dituzte edo pertsona berek dute desmartxaiten?
Desmartxa pertsonala da. Enpresek badituzte jadanik langileen formakuntzak diruztatzeko bideak. Beraz, hor beka hori egina da pertsonentzat beren baitatik proiektu profesional bat dutenak eta pres direnak hilabete zenbait emaiten Euskara ikasten. Horrek egin nahi du, ez dela lanean aritu behar, edo ikasketak bukatu dituzten pertsunentzat egina dela, edo oporaldi bat hartzen duten pertsuna batzuentzat, benen behar da bermatu, beharrezko hilabeteko purua dedikatzen zaiola Euskara ikasteari.
Hala ere, beti helburu profesional bat izan behar du pertsona horrek, ez?
Bai, hori da. Proiektu profesional bat aurkeztu behar digu, zehatza, eta behar du erakutsi ere, proiektu profesionalaren araberako eskarmentu edo formakuntza edo prestakuntza baduela. Eta beraz, bere proiektu profesionala, Euskara barneratzen duena, batera garria dela bere eskarmentuarekin eta baita ere gure helburuekin.
Zenbateko diru laguntza ukaiten aldu, eta bon, zein hain arte finantzatzen aldu formakuntza horren kostua.
Odan, egoaldean iten diren formakuntzak horreneko 5 € diruz laguntzen dira eta Ipar Euskal Herrian egiten diren formakuntzak horreneko 7 €. Gutxi gora bera egin nahi du hemengo formakuntzentzat pertsonek sakeletik berdutela atera 1 € horrenka eta egoaldeko formakuntzari dagokionez kasik bekak osoki pagatzen du formakuntza eta hango egonaldia. Denetarat, formakuntza batek balio izaiten aldu 10.000 € arte eta beka 10.000 € arte joiten da gehienik. Gero da presentatzen den formakuntza planaren arabera eta pasatzen diren edo behar diren formakuntza horren kopuruen arabera.
Formakuntza horrek, ez dakit, usai asko gau eskolako erritmoarekin konparatuz, emaitza hobeagoak edo fitago lortzen ditu edo?
Formakuntza horien abantaila da, hilabete gutxiz ikasten dela Euskara gai izanez oinarrizko elkarrizketak izaiten eta edo batzuen kasuan maila oso ona lortzen. Eta hori da formakuntza intentsiboaren abantaila eta ondorioz, horrek eragiten du motivazioan ere. Pertsonak abiatzen direlarik, gero badakite aski epe laburrean, gai izanen direla, haien ikasketaren onura praktikan ezartzen. Eta hori biziki garrantzitsua da motivazio prozesu batean.
Bukatzeko, zenbat jende laguntzea espero duzu aurten, edo urtero zenbat jende guti gora bera, eta noiz dira epeak aurkezteko gure burua.
Orduan, aurtengo dispositiboarekin espero dugu 21 pertsona prestatzea eta formatzea euskaldunak izan daitezen, edo behintzat haien lana euskaraz egiteko gai izan daitezen. Jaz, 21 pertsona formatu genituen, eta helburu bera dugu aurten.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Beaz, lehen erakaskuntzari irekitatuko edo erakaskuntza munduari irekitako beraz burtza bat izan dena, bilakatu da, piskat orokorragoa eta hori euskaraz lan egiteko proiektu bat helburua duten pertsona guztieri irekia den burtza bat eta orain entzunen dugu beraz lekukotasun bat. Uztariztarra da, Jeune Lagan deitzen da, eta ikusiko duzu, ze pozik agertzen den behaz euskara maila on baten lortzearekin.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Egunon, Jeune Lagan deitzen naiz, Uztaritzen bizi naiz, eta berrogoita amak urte ditut.
Doan lehen-lehenik, euskara, euskararekin harremana, zeintzu dira zure lehen oroitzapenak?
Beni, euskara da nire ama hizkuntza, txikitan ikasi nuen euskara, megero sartu nintzen Eilerreko eskolan, eta han frantsesez bakarrik hitz egin behar genuen, orduan euskara galdu nuen, eta gero 20 urte nituen harrik, sentitzen nuen behar nuela behiz lortu nire ama hizkuntza, orduan segitu nuen aekak egin zuen lehen ikastaldia bankan, orain dela 20 urte, eta han hiru hilabete pasatu nituen euskara berriz ikasteko, eta geroztik eguneroko bizitzan erabili dut beti euskara, baina akats handiak eginik. Eta hor profitatu dut nola langabezian nintzen, galdegin dut polanploari besegitzea formakuntza bat, eta gero urbildu naiz EEP-tik, zenta jakin nuen aiek beka bat emaiten zutela, eta lortu nuen dirur laguntza hori, orduan urtahiletik goiti hasi nintzen ikastaldia segitzen, batzuek hasi ziren irailan, da mailaren arabera, eta ala besegitu dut bostila beteko formakuntza, eta biak ega pasatzen dut.
Yes, motivazioa baduzu, zerke ematen dizu motivazio hori lehen-lehenik?
Belenik desafioak maite ditut, eta aurten 50 urte egiten ditut, ordan hori zen nire aurtengo desafioa, eta begero banuen beti sentitzen nuen, fen nire akatsak gain ditu behar nituela, zenta ukan ditudan lan guzietan euskara irabibiltzen nuen, me akatsekin ez nuen izegarri ongi idazten, irakurtzeko ere zailtasunak nituen, eta zinez ikastaldi horrekin hobetu naiz sentitzen dut hobekuntza bat eta hizkuntzaren aberastasuna ere landu dut eta hobetu dut.
Kastaldi hori aipatzen duzularik, nolako dispositiboa da, eta erresa izan da, bizkat informazioa eskuratzeko eta gero onartua izaiteko?
Ez izigarri borroka luzea izan da, hasi nintzen polanploarekin joan den urrian bataiatzen eta baimena lortu nuen abenduaren 24an. Eta egia da polanploan ez dituzte aholku onak emaiten eta guri da sekatzea diru laguntza, eta adibidez haiek ez zidaten batera ipatu EEP-ko dispositiboak, lagun batzuen bitartez jakin nuen bazela dispositibo hori, eta gero lau hilabeteko bataia egin eta polanplorekin, lortu nuen ere beste diru laguntza bat lortzea Akitana Berriarekin. Ordan nik baditut bi diru laguntza formakuntza pagatzeko. Ordan nirentzat ez dit ezer kostatu.
Justuki, ze diferentzia baden, usaian ezautzen ditugun, aekako, gau eskolekin, nola? Zein da diferentzia.
Aekako gau eskolekin konparatuz, ebe hor da formakuntza intensibo bat, da bost egun eta ogoita ama bost ordu egiten ditugu astero. Eta gainera egin dugu ikastaro bat ere, bi asteko ikastaro bat, ni nire kasuan gure ijatian egin nuen. Hala, eta egun osoa euskaraz lan egiten duzu, eta egia da hortik ateratzen zilelarik, kajikan edo lagunekin eta zure bizian ere erresago hasten zira euskaraz hitz egiten, eta nik nahiago dut hola zen, eta iaz hartu nituen diadanik urtsuak aikan, miziren bakarrik hiru ordu astero, eta hori efen eretako, etzen bat ere aski nahi nuen zerbait, efen nahiago nuen fitiago ikasi.
Nune egin duzu eta bon, sentitu duzu beraz aintzinamendua handi bat beraz bon, hasi zirenetik.
Bai, irakurtzen ditutalarik hasi naizena nolako lanak egiten nituen eta orain egiten ditutanak ikusten dut egiazko hobekuntza bat bai. Eta hitz egiten dudalarik ere aditzak eta olako gauzak erresago ateratzen zaizkit eta... Bai, ikusten dut sekulako hobekuntza bat, bai.
Behar, lana egiten duzuela, beraz, frogatzen du, ala ere, bon, nolako esperientzia da, nun egiten den formakuntza hori, eta zemotako jendeak parte hartzen duen, edo individualki egiten dituzuen klaseak, edo.
Ordan, bon, aikak emaiten du formakuntza, eta angelun pasatzen da, Tiboli Sentroan, eta gure klasean, fen, batzuk hasi ziren irailan, ni adibidez urtahilan hasi nintzen, ordan, jendean kopurua aldatzen da, zenta batzuk hasi ziren irailan, baina gero abenduan utzi dute, batzuk sartu dira martxoan, bondepeditzen du. Gero aurten pixka bat zaila izan da, gero formakuntza izegarri intentsinboa da, akingarria da gukor iristen gira bukaerarat, baina denak akituak gira. Zinez, gero izegarri interesgarria izan da, fen bat ditut bi haste hori noiteko. Gero domaia dena da COVID-aren gatik ez ditugu ateraldirik egin, ordan egon gira beti ze barnean eskolan, ordan hori da domaia memo ez da aikaren falta hori.
Horrein maila batetarat, hor ega pasatu arduzu, lehen-lehenik, egarekiko urduritasuna sentitzen alduzu, pasatu aintzin, edo...
Bai, bai, jadanik ni urduri naiz. Ordan bai, biharko, bai urduri naiz. Bo, gero ega suriak egin ditugu kurtsuan, ega suriak dira pasadiren urteko egak pasatu ditugu, eta horiek lortu ditut, ordan... Pentsatzen dut, bat dudala santzatxiki bat, me gero ba bihar destreza gehiago ukanen dut, ordan ezaket eta ikusiko ditugu ere gaiak, zenta gaien arabera ere. Ara.
Gero, zure helburua da, euskaraz lan egitea hori da baita espadakoa zuretzat?
Bai, zenta ukan ditudan lan guzietan euskaraz hitz egiten nuen, eta hori zinez gustatzen zait egitea arera edo telefonoz, edo dena gustatzen zait euskaraz hitz egitea, edo frantsesetik euskarara pasatzea, hori gimnastika hori ere gustatzen zait. Zenta orain arte lan batzua erantzuteko beti gaiten nuen, mehaz ez dut maila, nanana, eta hor, orain ezin dut ezan maila ez dudala.
Ukatzeko, etorkizunari begira, amets bat?
Be, lan bat atsemaitea eta nire euskara maila hobetzea gero eta gehiago.
Biba zu, tamien esker.
Mila esker zuri.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, motivatua eta zinez loriaturik atera den beraz hori, ikaslea, ikastaldi hortatik, eta espero dezagun, zinez segur gira lan bat euskaraz, beraz egiteko lan bat atxemanen duela, lakanek. Eta ara, beraz, azte untan baduzue oino denbora zuen burua orkesteko, edo zautzen baduzue zuen inguruan pertsona bat hori euskara maila hobetu nahi duena, edo ikasi nahi duena lan baten atxemaiteko helburuarekin, hori euskararen erakunde publikoanren webgunean sartu informazio xetasun guztiak atxemanen dituzue eta printzipioz hori ekainaren 15 hartio irekia da EPEA gero ikusi beharko duzue zue eiekinia EPE hori luzatzen den edo ez. Ara euskaraz bizi edo euskaraz lan egin burtza orkesturik, musikarekin tarte nio bat egin dugu?
Bai, hoxe bera, eta monbaiatu dut autatut musika bat Bo ez niz baita ezpada biziki-biziki zale musika ontaz, baina nala ere interesgarria eduritzen zitzaidan jap zati bat behiz ezartzea, hortan bain izmementu untan, beraz, du lortzen beste gozik pasten kulturkuan. Eta bestalde, alere, bi gauza biziki interesgarri jap unibertsuan, ustez mementu untan, da klipen aldetik, nahi baitu bideoak egiteko, bideoak musikarekin, beraz, klipak, hor dira ene eduriko egiten, alere, klip edo bideo ahigarrienak, agerida zinez hor badirela ahal batzuk, ahal ekonomikoak, eta ere nola ezan artistikoki eta ikuspegi batzuk zinez bikainak, justo horrentzat eta horrentzunen dugun musikazatiaren klipa bikaina da, musikazatia deitzen da Le Dernier Mariol, eta da Marseilleko bi artista dira, Zuzomanez Gay SCH, parentesien artean teknikoki hor frantses japean edo teknikoki den japlari oberenetariko bat, eta beste gauza bat, dira klipak askiagigarriak direnak, eta japonien bertsoretan ere beti interesgarria da interesatzea samplei, janai baitu batzutan musika sortzeko mementuan, ez dira baita ezpada bakarrik sorkuntzak, baina hartzen dira musika zati batzuk, edo mozten dira beste kantu batzuetan, eta
hori ezagunak direnak, edo ez, baina
edo ez, baina eta hor, halere, bet justuki sample bat erabilia da, koletrena artistarena, beraz, irurogoi markadako kantari bat, biziki nola ezan balmuzet piskat garaikoa eta zinez bikaina da, beraz ona ez ze hasta zuzuman, ez Le Dernier Mariol klipa bikaina, sample bikaina eta musika zatia ere, ez da gaizkian ere
oazen.
Un soir, les voyous de Marseille m'ont fait goûter à leur bouteille au fond d'un bistrot mal famé où j'attendais de m'embarquer.
Yann, on tout est sur la pellicule et nous en prennent dans un fascicule. Sa mère, j'ai du mal à respirer dans la cagoule en pleine canicule. French Connection et Kehla, quartier nord de Marseille et Baïda. Avant, ça passait en 4L. Mon prochain go face en Tesla. Toc toc, six clock, circlex le corps plaqué sur le sol. Détroit, Gibraltar et jet ski. C'est comme ça qu'on a ramené la drogue. Oscar en 3 dans la Redskins. C'est comme ça qu'on a remonté la top. Lactop, j'suis dans le bloc. J'frappe les jobbers qui trouvaient les comptes. Au local, ça joue à la barboot. Normal, ça claque la paix du TP. Suspect comme rendez-vous à Carnoux. Pas très loin de chantier VTP. Avec le temps, j'ai vite compris que le million d'euros était un mirage. Qu'il y avait des voyants dans des villages et des salopes dans des quartiers chauds.
On avait rien, on se promettait tout. Maintenant qu'on a tout, on se fait la guerre. Aujourd'hui au top, demain sur la touche. Depuis l'époque de Francis Vanderberg, 13014 cité fond vert. Index en l'air sur une civière. Crois-moi, j'en ai fait des Doha, de Rinchla, celui de Saint-Pierre.
Un soir, les voyous de Marseille m'ont fait goûter à leur bouteille. Au fond d'un bistrot mal famé, j'attendais de m'embarquer. Un soir, les voyous de Marseille m'ont fait goûter à leur bouteille. Au fond d'un bistrot mal famé, j'attendais de m'embarquer.
Accoudé au comptoir, rose noire, tabac froid et maigre. Larmes sous les yeux de la bonne mère, froid comme les métaux. Les ripoux, les gros illégaux, les kilos dans les Iveco. Les poutons, les derniers marioles. Ah, bras armés des cheveux blancs tout au fond du bar. Faut un hippodrome dans le moteur. Crapu, les bandits notoires. Truand, pyromane et tueur. Commando, pantalon fort, classe. Millions d'euros dans des sacs. Port autonome, porte 4. Et quelques ballons flottent à l'estac. Un attaché case dans le chantier naval. Et deux bandits dans la smart. Les pieds dans la braise, mais le cœur est glacial. Et y'a du sang sur l'asphalte. Et les conversations sur signal. Elle entend les montants, elle est love. De moi la rafale, sous le son des cigales. Gant et cagoulé pour les propales. Suspect comme Cupra sur la A7. Ou comme une de chevaux sur Brooklyn Bridge. Sa vie du hustle et du recel. Et je donne le tarot sur la cassette. Déflinguer la mort à deux facettes. Venu bon, le cœur pur à la base. Un corps rigide et froid sous la bâche. Les derniers mariages.
Un soir, les voyous de Marseille m'ont fait goûter à leur bouteille. Au fond d'un bistrot mal famé, j'attendais de m'embarquer. Un soir, les voyous de Marseille m'ont fait goûter à leur bouteille. Au fond d'un bistrot mal famé, j'attendais de m'embarquer. Un soir, les voyous de Marseille m'ont fait goûter à leur bouteille. Au fond d'un bistrot mal famé, où j'attendais de m'embarquer.
Indartsua, eh?
Bai, 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 martxan da, martxan da.
Bai, bai, eta erraiten duzu bideoklipa ere ederra,
bai,
ona.
Bai, 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 biziki edera. Bai, bai, zinez.
Gogoak maiten du?
Bai, 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 bai joan ikustera, nahi bauzi eta gero interesatu ez egin saz japean. Bai, klipa higarriak, jamea da, argiki.
Bikain.
The place to be.
Arre, guazen ustaritzera berriz ere, bai. Lilia Mari Donbalen ezautzea. Idea, lehen haipatu gu, istrupa baten ondorioz, berak nahi eta ez pairatu izan du, mediku batetik bestera, ospitale batetik bestera, artetxe batetik bestera joatea, eta horren ondorioz, bederatzi urte darama, historia horrekin, eta mintzaldi bereziak aurkezten dituela, bere esperientzian oinarriturik, eta berak azalduko dugu gu baino bekio entzune dezago.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Egunon, beraz Lilia Mari Donbalniz eskualdun berrianiz eta ikasinuen euskeraz forun Bizkaian, Gernika ondoan, duela hogei urteagian, beraz, oraintxe, segitzen dut ene euskerarekin, ene aurren esker, eranen dugu, ikastolan eta kolegioan dira, eta hola mintzatzen niz, egunero aiekina.
Eta horrein, zira konferentzialaria edo mintzalaria ez da ginen da?
Bai, mintzaldi bat ematen dut, Petit Guide du Patient, deitzen da, liburutxo bat da, liburutxo bat bezala, badira zazpi puntioak barnean, badut eksperientzia handi bat, zenta orain duela bederatzi urte ukanuen istripu bat, Jolastu nuenean joke, ustaritzeko frontoizeraian, eta istripu batuka nuen, urrutu ditut ene zerbilako arteriak, eta haste bat eta gero, odol koagulu bat sortu zen, eta egin nuen istripu bat ene zerebe loarekin.
Bormuñarekin, bai,
mormuñarekin.
Bai, zenta, estripua izan zinuelarik, izan zen burua kolpe batez, gibilerat joan zela.
Bastertzeko.
Bastertu zen.
Bai.
Eta beraz, odol...
Koagulu bat
bormuñoan, ados. Eta horrek...
Eta gero, joan nintzen, erri etxeeterat, lehenik, intensibo errilekuetarat, gero neurogorat, eta ere bai osagarri etxeeterat, eta bi urte eta gero, ukanuen ere bai depresio handi bat, eta joan nintzen ere bai psikiatriko ospitalerat. Beraz, horiekin, ene buruko istripuren esker, badut eksperientzia handi bat leku horretan.
Istripua izan zinuelarik eta hor boko eagulura eta beste, zein egoeran fizikoa eta zinean zer galdu zinuen, edo ze gaitasun, edo ze...
Be, izin nuen ibili, gehiago, izin nuen zenta ez nuen horrekarik. Ez nuen horrekarik, beraz izin nuen ibili, hori ikasi nuen behiro osagarri etxe batean. Pi irabetez. Eta gero, mitzatzeko zaila zen ere bai. Hola inzatu nuen, dena ene haua itxita zen. Zaila zen idekitzeko ene haua. Eta aurkitzeko ere bai ene hitzak, biziki zaila zen. Eta hori ortofonista batekin lan egin nuen. Eta gaur egun, sigitzen dut ene ortofonista rekin, baina ez hori buruz, biztan dena. Orain da adimena, adimenari buruz.
Askilarria izan zen istripua edo ondorioak askilarriak izan ziren, eta bai fizikoki eta bai mentalki ondorioak izan dituzu.
Bai, mentalki ere bai, den dena luzea da, eta orain txesigitzen dut, luzea da. Orain duela bederatzi urte izanen da, beraz luzea da bederatzi urte, eta ez da bokatua kineziterapeuterekin, uste dut, ene bizizear izanen da. Behar ditut hartzatzeak. Iru aldiz astero, eta ere bai ortofonistarekin iru aldiz astero, eta ere psikologa bat segitzen dut ere bai bada CMP bat kanbon. Baduzu Baionan ospitale psikiatrikoa, Eta bada xare bat territorioan, eranen dugu, eta xare hori bada CMP bat Azparnean, Kanbon, Garazin, Luitzun, Miarritzen, badira initz ere bai. Eta hor, aurkituko duzu psikologa, zain langileak, doktora, psikiatrika, dena, den-dena, eta nuririk ere, ospitale bat bezala.
Ramberda, istripua izan zinuelarik, bazenituen aurrak eta adin tipian.
Bai.
Bo, nola izan da aurrekin, aurrekiko, ez dakit, aurrek sustengatu dizute, zuk segitu ahal izan duzu aurrekin harreman bat edo...
Zaila zen, aseran biziki zaila zen, zenta adibidez ezin nuen nire aurren ikusi minuto bat eta kitxo. Ezin nuen gehiago, nituen, buruko mina eta dena, baina bomitatu nahi nuen, ezin nuen, eta pixkanaka, gero zen iru minuto, gero bors minuto, gero ordu bat, gero pixkanaka, eta orain duela la urte, beren aita, separatu ginen, eta badituten aurrak orain haste bat osoan. Eta gero duaten dira aitaren etxerat, eta beraz badut haste bat osoan haiekin. Bon, handitu dira, amar urte, kasi, akainan, eta bestea amairu, beraz erasagoa da nirentzat. Baina, ostegun arratsalean kontentniz erralteko bihar ostilara da, duaten dira behiro. Baina zaila da, ere zurentzat erraiteko hori zure aurrak dira, nahi dut, egon haiekin eta disfrutatu eta egin, ezin du txirindulaz egin gehiago, lehen nintzen aficionado de la bicicleta, egon nintzen sortzi labetekin aurdun, nintzen bayonarat, txirindulez sorosmen du alaz, hala, ustaritzetik bayonarat, Voilà, arrazori gabe, beti txirindulez, ezin dut gehiago, ez dut horrekarik, ezin dut. Ibili mendietan, beti nintzen ere igandero mendietan, ezin dut gehiago. Dena, ahemanak aurkitu gero zure aurrekin, zaila da, aribirez, diolastu, dioko batekin, luzea da, nirentzat. Partida bat luzea da, behar dut pausa bat egin, edo pixkanaka obekio da eta hori ene ortofonistarekin. Ene ortofonista nirentzat da lan egiteko ene aurrentzat. Ene helburuak dira ene aurrentzat. Nirentzat, eh?
Bon, hor erranduzu, hainbat ospitale hartatze leku eta hainbat zentruetan, osasun zentruetan izan zira. Hor, esperientzia hainitz baituzu eta bat batean deskubritzen duzu badirela mintzaldi mugituak errango dugu. Nola deskubritu zinuen eta nola izan zinuen ideia, nire esperientzia horrekin zerbait eginen dut.
Haine historioa da piskat raroa. Ez nuen ezagutzen mintzaldi mugitua. Ez nuen ezagutzen eta banuen lagun bat eta berak ejan hau begira eridia bada formakuntza hori Bretanian eta uste dut zurentzat interesgarria izanen da parketak zeko zure eksperientzia baina ez testigo bat bezala. Eta deitu nuen, eta joan nintzen, formakuntza hori erat, orain duera irurte. Mintzaldi mugituak Frank Lepage sortu zuten mintzaldi horiak, 2004, o Festival d'Avignon. Eta ideia hori, zer da mintzaldi mugatua, badira testuak, zenbakiak, zientifiko liburuak, hori da mintzaldi bat bezala, bazoaz mintzaldi batera hori aurkituko duzu, zenbakiak eta dena, eta beste aldean adibideak dira bizizatiak, ene bizizatiak. Adibidez, ene mintzaldi mugitua da petit guide du patient, beraz, mintzatu koniz pazienteari buruz, ospiteari buruz, baina ere bai, ene adibideak izanen da, ene bizizatiak ospitalean. Hala. Lehenik nahi nuen izen eman ene mintzaldi mugituari nola bizirik irten ospitaletik. Eta hori da. Erranen dut, adibidez, hori enziklopedi medikal batean hori aurkituko duzu, la revue des infirmiers ez dakitzer, edo le droit des patients, lala, edo la réforme aldatuz hainitz.
Beaz, konferentzia horietan edo mintzaldi horietan behar da izan pixkat animatua eta ez mintzaldi, horri lehen erraiten zinuen bakarrik zenbakiak, bakarrik. Dira mintzaldi batzuk nun ikuslentzat erresago da segitzeko, hori da helburua?
Bai, erresagoa da segitzeko, zenta bizi zatiak dira, ene adibideak. Ez dira bakarrik zenbakiak, hala. Zenbaki bakarrikin, ezin duzu, lau orduz, baina, ene mentzaldia ez da lau orduz, lehenik ordu bat eta lau den diakiteko ere bai, baina beti diende erraten dute, fite pasatu doa biziki fite, posible dan irentzat egiteko luzeago eta pasatuko da, diende irentzat.
Hor, zure azken urte horietako esperientzia, bizitza esperientzia, aski gogorra izan da, izaiten da ere, gaur egun, baina hala ere ikusten dut zure mintzaldi mugituen plaketan, umorea ere sartzen duzula, beraz, importanta da zuretzat ere umorea erabiltzea egunero, eguneroko bizitzan zure esperientzia hori pixkat gainditzeko eta transmititzeko ere beste jenderi, umorea.
Bai, ora nahi nuen ejan, bai, umore handi batekin egin behar duzu hori. Lehenik ez da biziki interesgarria ezagutzeko zer pasatu zela niri ospitalean, behar da adibideak eta adibideak umore ekin eta harinago da eta mesua umore hande batekin obekio pasatzen da eta erasagoa da ulertzeko dena. Adibidez eman diet ene konferentzia ene misalia eskola baterat l'école d'infirmier de Bayonne, haien zat interesgarria zen, hola. Interaktiboa da, mintzaldi mugituak. Hori nahi dut nik. Ene mintzaldi eta gero, dudanean diende mintzatzeko bitartean, nire entzat, ara, ene helburua finkatua da.
Bai, justuki hor badam lehen aipatzen zinuen, zuk ere maiten dituzulak mintzaldiak profesionaleri, erizainak, medikuak eta beste, baina egia da, Usaian eta hemen Euskal Herrian gainera eritasun bat ukandutenek edo istripu bat edola, ez dute Usaia mintzatzeko, lehenik ez dira Usaian agertzen komunikabidetan edola, ez ditugu sobera entzuten, eien esperientziaz mintzatzen, baina gainea, jendea pixkat beldur da, ez? Mintzatzea eien esperientziaz, eien eritu zen, zu erabaki duzu beldurrik gabe zure bizitza kontatzea, ez? Hori beti ola izan zira, olako, ez dakit, joera izan duzu, edo hori izan da zure nortasuna, edo eritasun horrek randotzu, edo zuk erabaki duzu, nik libreki mintzatzuko naiz orain.
Ene nortasuna da ere bai, egin nuen amar urte antzerkia klun, eta antzerkia klun nekin improvizazio egiten dituzu. Egin nuen ere antzerkia klasikoa, baina simpleki ikustea gauzak, bizia, hori da.
Erraiten zenuen hori, zure nortasunan dena. Zubeti izan zira irekia eta beldurrik gabe mintzatzeko.
Beldurrik gabe mintzatzeko eta ere bai egin nuen programazio neurolinguistik formakuntza bat eta hori irekin zure ikusmoldea aldatzen da. Zenta positiboa beti ikusten duzu. Adibidez, gure azken testua memorioaren gaia, zen nola zinen lehen eta nola aldatu zara. Ola zen gure gaia, gure memoriaren gaia. Asmatzen duzu? Hori, ezin duzu aurkitu liburutegi batean. Ezin duzu hori irekin. Nola ziren eta nola aldatu zara. Ara. Eta aldatu niz, beraz, ene formakuntzarekin, PNR-ekin, eta aldatu niz, ene buruko istripuarekin. biztan dena. Ez dut ikusten bizia ikusmolde berdinekin, eta ere bai agian erasagoa da mintzatzeko niri buru, zenta libreago edo denok gira gizakeak. Beraz, mintzatu ahaldut doktore batekin, mintzatu ahaldut zurekin, mintzatu ahaldut ene aurrekin bezala. Zenta gizakeak dira, eta errespektuarekin erraten ahalduzu dena.
Bon, mintzaldi horietan, randuzu, eh? Benen sekatzen duzu ere, gero jendearekin pixkat eztabaidatzea, mintzatzea.
Ene mintzaldia eta gero, jende bia etortzen dira eneren gana, mintzatzeko bere bizizatia riburuz, behar ba, doktora bat, edo zain langile bat, langile batek errandu behin, orain ez dut lan eginen berdin. Iri zain baitek. Eta hori, entzutean, irentzat, la, ez nuen nahi hori, baina hori eda atopeko.
Biken, euskara, galdu zinuen istripuaren ondoren?
Bai, istripuarekin, ez dut izegin urte batzuk, diadanik. Eta ere bai, zaila zen, ene amaren hizkuntzarekin aurkitzeko ene hitzak, beraz, frantsesez. Asmatzen duzu euskeraz, zenta euskeraz ikasi nuen barnetegi batean, beraz ez da erraxa frantsesez bezala. Hitz hainitz ez ditut ene buruan, hitz eta batzutan bai, eta eta ordu bat eta gero, ah, me bai, hori da, edo batzutan nirentzat biziki zaila da. Hori da, bederatzi urte, luzea da, zenta egunero, bada zerbait, ohoitzeko, ah, hori, ezin dut gehiago. Edo, ah, hori, ah, nahi nuen egin hola. Baina, hori da, bizia, eta hori, uste dut, ene aurrentzat, eksperientzia handi bada ere bai, haientzat. Bizia hola da, eta beti borroka egin behar dugu. Eta borrokarekin egin ahalduzu hainitz.
Bikain, bukatzeko, zein da zure urrengo borroka, ondoko borroka, zein da?
Hine ondoko borroka, zein da? Ebe, agian, irintzina elkarteekin berriro joateko udaleku kampamandurat. Hora induera gure bigaren urtea egonaldi rigabe. Beraz, espero dut, azaroan, behiro, erraiteko gazteri. Ale, hop, hasten gira, beste itzuli bat, nora joaten gira, zer egin gengu. Hala, importantea da haientzat ere, gazteentzat, zaila da gaur egun koronavirusarekin. Ez da erratz.
Ba, mi esker onat, estudiorat jenik, bideon zuri, bideon Lilia, Marri Donbal.
Mi esker.
Eta bibazu egin duzun bidea gaitik, eta espero dezagun mintzaldi mugitu hori laster ikusiteko parada izanen dugula.
Mi esker, Mikel, mi esker, eta mi esker, Pascal.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Lekukotasun, puf,
bai,
ikaragarria.
Bai.
Eta eskartu behar dugu ere Pascal eskartzen du, Pascal Soteraz gure laguntzailea, eta berak, beraz, aurkitzen baititu, pertsona aski interesgarriak elkarrizketaratzeko, eta euskeraz direlarik, ba, guri egiten, galdi egiten dauku, euske, beraz, elkarrizketa egitea. Eta berari esker, zautu dugu, beraz, Lilia Marin Donbal, interneten atxemanen duzue, setasunak edo bereekin herremanetan sartzeko, eta Le Petit Guide du Patient horri buruz gehiago ikasteko, benen bozinez merezimendu haundia eta interesgarria dela olako pertsonak ibilbideak ezautzea eta partikatza. Bai.
Adoskiz, bai, ahont. Ere dugarria.
Bai, musikarekin bukatuko dugu.
Bai, ea.
Zure begiek, bakizu noren kantua den, edo nok kartatzen zuen?
Bai, zure begiek Mikel Laboak kantatzen zuen, eta hitzak dira Daniel Landartenak.
Eta bai, eta bi basu. Eta bi, bai. Arri garria.
Kultura... konfitura bezala dela edo.
Bai, bai, bai. Edo bizikleta bezala, ez da, sukulan anazten.
Edo gerota gutxokan, gerota gehiago estali.
Ba, horren zunden dugu, justuki. Mikel Laboa, zure begia kantatzen, baina badakizun nun kantatzen, kantatu zuen, kantu hau, entzunen dugun bertsionea?
Espazioan. Ez.
Asparnen.
Asparnen.
Asparnetik, asparnen, zuzenean, beraz, grabatutako kontzertua dula hogei bat urte baino gehiago. Eta lortu dut, atxeman dut grabaketa hori. Eta...
Dirua balio du, behar da.
Eta bai, seguruenik, bai, entzun dezagun.
Abesti hau, ja urte batzuk dira, egin nola eta hitzak dira, Daniel Landartenak, uste guen tartean daula eta behai ere esker hitza hoiengatik, egin zuen hitza hoiengatik. Zure begiek. Zure begiek ene maitia badute biek dirdireztia zeru kolore miresgarriak izarren pare zoragarriak gazte gaztia zira oraino egun guzian aguzurixo Ene naia, zinez handia, zu izaitea neure andria. Eta guziek nahi luzkete Gaua delarik mundura jausten Jauna zerutik daurik altzen Zure begien goxoinori Egon dadien ederta garbi Ene nahia Zinez handia, zu izaitia, neure andria. Badute biek dirdireztia Zeru kolore miresgarriak Izarren pare zoragarriak Gazte gaztia zira oraino Egon guzian agozurixo Ene nahia Zinez handia, zu izaitia, neure andria.
Txaloak bai, nola ez? Azparnetik zuzenean, ikastolako, azparneko ikastolako aurrekin ere kantu batzuk egin zituen kontzertu hortan. Zure begiek, Mikel Laboa, Daniel Landartek idatzitako hitzak eta horrekin muguratzen dugu, gure gaurko kulturkubo edar eta beratxa.
Egina, aferakinak.
Ina, elduen astean berriz, elkartzen gira.
Bistan da.
Izan untxa,
eta bai,
aztun bat pasa, eta urbero bat. Entzule guziei.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.